Vorbim astăzi despre învierea Domnului Iisus și despre a doua Lui venire, care derivă direct ca o consecință din faptul că Domnul Iisus a înviat. Și citim în Faptele Apostolilor de la capitolul 1, începând cu versetul 3. După patima Lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția Lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis El, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin.
Amin.
Slăvit să fie Domnul nostru pentru prezența Lui cu noi în dimineața aceasta. Lui se cuvine toată slava și ne bucurăm de prezența unui Dumnezeu viu în mijlocul adunării sale. Știți, multe religii astăzi în lumea noastră se închină unor Dumnezei morți, cel puțin religiile orientale, budismul, religiile hinduse, toți Dumnezeii lor, toate zeitățile lor, tot ceea ce numesc ei drept Dumnezeu, spre deosebire de toate celelalte, noi avem un Dumnezeu viu și avem un Hristos care și-a dat viața pe cruce și nu doar că a făurit o mântuire veșnică pentru fiecare dintre noi, El cu adevărat a înviat. Poporul acesta a spus de multe ori în perioada aceasta și va continua să spună, probabil pentru 40 de zile, va spune că Hristos a înviat și lucrul acesta este cu adevărat. Și, din păcate, a devenit doar o formulă tipică să spună cineva Hristos a înviat, celălalt să răspundă adevărat a înviat. Chiar și printre bisericile creștine, oamenii au tendința aceasta de a face din orice lucru adevărat o simplă formulă religioasă. Și, dragii mei, noi nu spunem doar atât că Domnul nostru Iisus Hristos a înviat. Spunem mai mult decât atât. Nu numai că a înviat, El este viu, El este la dreapta lui Dumnezeu și iarăși va veni, așa cum am citit în locul acesta, cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, doi îngeri li s-au arătat și le-au spus, bărbați galileeni, nu vă mirați de înălțarea Lui la cer. Acest Iisus se va întoarce înapoi, așa cum l-ați văzut înălțându-se la cer. Învierea Domnului Iisus este, într-adevăr, punctul central, ceea ce deosebește creștinismul adevărat de toate celelalte credințe de pe fața Pământului și de aceea el nu poate fi unit cu nicio altă religie. Ecumenismul este o încercare sortită eșecului încă de la început. Numai printr-o abdicare de la principiile creștine poți să unești creștinismul cu alte religii. Pentru că e singura credință adevărată și cea care pretinde în mod cert și pe bună dreptate că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, că a luat un trup ca al nostru, că a murit, că a suferit, plătind plata păcatelor noastre și nu doar atât, că a înviat și este viu în vecii vecilor. Slăvit să fie numele Său.
Amin.
Avem multe dovezi despre învierea Lui și Apostolul Pavel spune, dacă Hristos n-a înviat, credința noastră ar fi zadarnică. Noi am fi încă în păcatele noastre și cei care au mărturisit despre acest lucru ar fi fost niște mincinoși, cum spun unii până astăzi. Din potrivă, Domnul Iisus cu adevărat a înviat, i s-a arătat multor martori timp de 40 de zile, ca să nu fie niciun dubiu, s-a arătat de mai multe ori, unora erau deodată 500 de oameni adunați deodată, li s-a arătat ucenicilor, nu stăm acum să descriem fiecare moment în care Domnul Iisus a arătat, în Scriptură sunt cel puțin 10 astfel de arătări, dau doar mărturia pe care o dă Apostolul Petru, în capitolul 2 din Faptele Apostolilor, el își bazează vestirea Evangheliei pe faptul că Domnul Iisus Hristos a înviat și la capitolul 2, versetul 22 spune așa, bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, despre asta știau foarte bine, că Domnul Iisus făcuse semne și minuni cum nimeni nu mai făcuse niciodată, mai rămânea să știe partea cealaltă și anume cea mai importantă. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege și despre asta era cert, era dovadă certă că el murise în mod public, n-a fost o moarte ascunsă și ca să se certifice moartea aceasta, acel soldat a luat sulița și a înfipt-o în coastă ca să fie clar convins. Romanii nu erau niște oameni care să nu împlinească slujba lor de soldați până la capăt. Ei erau foarte atenți la detalii și ca să fie sigur că au murit cei de pe cruce, știți, celor doi tâlcari le-au zdrobit gleznele, iar Domnul Iisus i-a înfipt sulița. Nimeni nu poate să trăiască dintr-o lovitură de suliță în inimă. Dar ei au spus înșelătorul acela, i s-a furat trupul, cu alte cuvinte, el n-a înviat, iar religia musulmană spune că el n-a murit și că de fapt s-a înălțat la ceruri într-adevăr, dar n-a trecut printr-o moarte și într-o înviere. Noi credem că Domnul Iisus a înviat și Petru continuă și spune, Dumnezeu, versetul 24, dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții, pentru că el nu era cu putință să fie ținut de ea. Domnul Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus după ce el a stat 3 zile și 3 nopți în mormânt. Din punct de vedere fizic, matematic, trupul lui a fost în mormânt 3 zile și 3 nopți. Nu o zi și 2 nopți, cum s-ar calcula de vinerea până duminica dimineața, ci 3 zile și 3 nopți în mod literal. Scriptura spune foarte clar, el însuși a spus, cum a stat Iona în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va trebui să stea 3 zile și 3 nopți. Și într-adevăr, el a stat 3 zile și 3 nopți până duminică dimineața. Apostolul Petru așadar, Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Și el s-a arătat femeilor care veniseră să iungă trupul și le-a spus, bucurați-vă! În același timp, Pavel, al doilea martor, dă și el mărturie despre același lucru și spune mai multe astfel de arătări în capitolul 15 din 1 Corinteni. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, adică lui Petru. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Puteau să-i întrebe pe oamenii aceștia, duceți-vă și întrebați-i, ei l-au văzut viu. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți ca unei stăpituri, mi s-a arătat și mie. Slăvit să fie Domnul că învierea Lui este un fapt real și că noi avem multe beneficii de pe urma acestui fapt. Este lucru central în creștinătate. Ucenicii săi, când Domnul a înviat, și-au pus această problemă. Dacă învierea Lui era autentică sau dacă era doar un duh. Și vreau să vă spun că este un duh de înșelare astăzi care spune că Hristos n-a înviat în trup și era încă de pe vremea lui Ioan și acesta este duhul lui Anticrist. Domnul Iisus cu adevărat a înviat în trup, într-un trup material care se putea atinge. Și când intră în fața ucenicilor unde erau adunați după ce li se arătase la doi dintre ei pe drumul spre Emaus, ei plini de teamă credeau că văd un duh. Și spune la Luca 24:37, plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Și Domnul Iisus, bineînțeles, le-a citit gândurile, dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Și întrebarea e foarte simplă, ce puteau să vadă în mâinile și în picioarele lui? Ce purta Domnul încă în mâini și în picioare? Semnele acestea ale cuielor. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și era un trup material, nu era un trup din acesta exact al nostru, ci era un trup de slavă. Un trup de slavă transformat, care avea niște însușiri deosebite. După ce au zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? Au luat o bucată de pește fript și un fagur de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Observați? Toma n-a crezut, el n-a fost la această întâlnire și ei au povestit același lucru, i-au povestit faptul că Domnul Iisus li s-a arătat într-un trup, înviat într-un trup de slabă și că era el. Și el n-a crezut, probabil o fi crezut și el că a fost vorba de un duh, sau fi crezut că n-am înviat deloc și că ei au avut doar o vedenie. Cert este că El cere acest lucru. Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, observați încă o dată, trupul înviat are semnele cuielor în mâinile Lui. Și am motive să cred, dragii mei, că încă le mai are. Putea Dumnezeu să le vindece, să treacă, dați mărturie înaintea lui Dumnezeu și o să discutăm imediat despre mijlocirea pe care El o face. El are semnele acestea ale cuielor. Probabil ucenicii i-au povestit, Tomo, l-am văzut, de unde știți că era El? Poate ați avut o vedenie, poate era un om oarecare. Tomo, am văzut semnele cuielor în mâinile Lui. Și El zice, să văd și eu semnele cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, ce mai avea la coasta asta? Coasta Lui era străpunsă, să pun mâna pe rana aceea. Păi, noi am văzut, nu vreau să văd și eu, să ating. Și vine Domnul după 8 zile, ucenicii lui Iisus, bineînțeles că au auzit. Erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. A venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Și s-a dus direct la Toma. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Și adu-ți mâna și pune în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Toma, ți-am auzit cuvintele exact. Ce ai spus? Uite aici coasta mea, uite aici mâinile mele străpunse. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Aceștia suntem noi. Slavă Domnului, dragii mei, noi credem lucrul acesta. Domnul Iisus a înviat în trup. Semnele cuielor sale sunt în trupul Său. Și mai mult decât atât, am citit în Faptele Apostolilor, după ce s-a arătat viu timp de 40 de zile mai multor ucenici, El, în trupul acesta slăvit, s-a înălțat la cer și în trupul acesta de slavă, Fiul lui Dumnezeu stă înaintea lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, El se va întoarce în același trup slăvit. Și am motive să cred, nu speculez asupra Bibliei, că semnele cuielor vor fi și la venirea Lui. Și că vor putea să le vadă și vom putea să le vedem, pentru că El a promis acest Iisus care s-a ridicat la cerul va veni în același fel cum l-ați văzut. Moartea a fost biruită de Domnul. El s-a înălțat la ceruri cu semnele cuielor pe mâinile sale. Și în 1 Timotei 2:5 spunea Apostolul Pavel că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. De ce spune omul? Ca noi să știm că înaintea lui Dumnezeu este unul de partea noastră, un mare preot care își aduce aminte de slăbiciunile noastre. Și vreau să vă spun, dragii mei, El este înaintea lui Dumnezeu în trupul acesta slăvit. Înaintea Tatălui noi nu putem vedea scena aceasta decât prin credință. El este ca mare preot cu semnele cuielor, cu sângele, însuși sângele Său a intrat în locașul preasfânt și a obținut o mântuire veșnică pentru cei ce cred în El, pentru cei ce se pocăiesc de păcatele lor. Este o mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Și dacă n-ar fi mijlocirea aceasta, în primul rând n-ar fi fost iertare pentru niciunul dintre noi. Noi suntem iertați pe baza acestei mijlociri, pentru că Fiul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi. Pentru că El este preotul nostru și nu avem nevoie de alți preoți sau de alți mijlocitori. Singurul mijlocitor, unul singur, spune aici, este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Intermedierea între noi și Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Și mai clar o spune, omul Iisus Hristos, cel înviat, cel care este în trup de om, slăvit înaintea lui Dumnezeu. Are multe semnificații acest lucru. Dacă El n-ar fi înaintea lui Dumnezeu cu semnele cuielor sale, n-ar fi iertare continuă pentru noi. Dumnezeu ne șterge tot trecutul acesta. Slavă Lui pentru asta. Nu-i puțin lucru. Toate capetele de acuzare pentru care trebuia să fii condamnat la moarte, toate acestea au fost șterse. Eram vinovați de pedeapsa cu moartea de multe ori, de mii de ori. Și vine cineva și spune, gata, ești absolvit, ești iertat. Ce mare lucru ăsta. E mare lucru să-ți ierte Dumnezeu tot trecutul. Să ieși din închisoare, să ieși din robie și să zici, aleluia, slavă Domnului, m-ai eliberat Dumnezeu. Dar ajungi tot în lumea asta și te întinezi. Și n-ai vrea să te întinezi. Dacă ești cu adevărat curat, ai o fire nouă. Și n-ai vrea ca firea asta nouă, firea nouă, este o fire curată, este o fire duhovnicească. Și ea reacționează. Când e vorba de păcat, se îngrozește de păcat, se ferește de ce e rău, iar dacă se murdărește, caută repede să se curățească. Dumnezeu s-a ocupat în harul Lui și de partea aceasta, nu doar de iertarea trecutului, ci și de asigurarea prezentului și a viitorului nostru. Și dacă despre trecutul nostru este vorba de jertfa Lui care a fost pe cruce, unde Fiul lui Dumnezeu ne-a purtat păcatele, prezentul nostru este prin mijlocirea Lui. El mijlocește pentru păcatele noastre. El își aduce aminte de slăbiciunile noastre, știe că suntem făcuți din țărână și este un mare preot plin de îndurare. El este înaintea lui Dumnezeu un trup de om și aduce aminte de cum suntem noi oamenii de pe pământ, pentru că El a fost în mijlocul nostru. Bineînțeles, fără de păcat, dar știe cum este viața pe pământ. Îngerii observă viața oamenilor, dar el a trăit-o, el a experimentat-o ca om pe pământ. Slavă lui Dumnezeu că este un mijlocitor înaintea Tatălui. Și că în momentul ăsta când noi vorbim, când oamenii zic Hristos a înviat, ar trebui cineva să le răspundă, nu numai că a înviat, el stă înaintea lui Dumnezeu și mijlocește. Atenție! Nu la infinit, nu veșnic va sta înaintea lui Dumnezeu. Hristosul cel înviat în trup, observați, a avut niște perioade foarte clare, foarte bine delimitate. El a murit când trebuia să moară, după sfatul hotărât mai dinaintea lui Dumnezeu, a înviat a treia zi, după cum era scris, după Scripturi, și a stat pe pământ și li s-a arătat cât timp, ați observat? 40 de zile. Cei care citiți Biblia știți bine că termenul acesta de 40 de zile este folosit în multe alte locuri din Vechiul Testament, inclusiv Domnul Iisus a postit 40 de zile, arată clar că Domnul Dumnezeu avea un ceas foarte bine hotărât. Domnul Iisus s-a înălțat la cer. Nu în orice zi aleatoriu, totul este foarte bine hotărât. Și este un timp delimitat de la înălțarea Lui la cer până când va reveni înapoi, pentru că a rămas de împlinit cuvântul acesta. El va reveni iarăși, cum l-ați văzut, înălțându-se la cer. Și timpul acesta, dragii mei, am motive să cred că e foarte bine delimitat. De aceea în Apocalipsă spune odată că îngerii aceia erau legați, de fapt, pentru ziua, ceasul și ora în care trebuia să fie dezlegați. Iar Domnul Iisus spune că nimeni nu știe nici ziua, nici ceasul când va veni Fiul omului. El este înaintea lui Dumnezeu în momentele astea. Și am motive să cred că mijlocirea Lui se apropie de sfârșit. Slujba Lui înaintea lui Dumnezeu Tatăl este să ne poarte pe noi înaintea Lui și rănile acelea, dragii mei, sunt înaintea lui Dumnezeu, exact cum a fost cu mielul pascal, că Dumnezeu vedea sângele, îngerul nimicitor vedea sângele și trecea pe lângă corturile celor care aveau adăpostul sângelui, tot așa și astăzi Dumnezeu, prin mijlocirea Domnului Iisus, trece pe lângă noi. Negreșit, asta nu ne dă nouă niciun fel de motivație sau scuză de a trăi în păcat. Noi trebuie să trăim în sfințenia lui Dumnezeu. Este o iertare continuă și trebuie să fie și o pocăință continuă. Este un început când Dumnezeu ne iartă păcatele și este o continuare a vieții de sfințire. Sfințirea este un proces fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, de curățire continuă. Am motive să cred că mijlocirea aceasta se apropie de sfârșit și că va veni ceasul când Domnul Iisus se va întoarce de acolo cu fața către ai Săi și s-a terminat mijlocirea. În momentul când se termină mijlocirea, începe judecata, pentru că mijlocirea aceasta nu doar că ne ține pe noi într-o stare de curăție, dacă ne mărturisim păcatele, dacă nu, ele rămân asupra noastră, dar dacă ne mărturisim, El ne ține într-o stare de curăție. Însă mijlocirea aceasta și oprește mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se adună. Tot ceea ce fac oamenii aceștia, zi de zi, în țara noastră și în toate țările de pe fața pământului, dacă am vedea nelegiuirea numai dintr-un oraș ne-am îngrozit, dacă noi am vedea câte nelegiuiri se comit numai în orașul ăsta, numai într-o noapte, n-am putea suporta. Și Dumnezeu vede pe întinsa fața pământului toată nelegiuirea oamenilor. Dragii mei, toată aceasta provoacă mânia lui Dumnezeu. Și mânia lui Dumnezeu este ținută în loc de mâinile acestea străpunse. În momentul când El își ia mâinile acestea străpunse din fața tronului de domnie, El își îndreaptă fața către ai Săi și mânia lui Dumnezeu se revarsă pe pământ timp de 7 ani. Iarăși un număr perfect, pentru că Dumnezeu lucrează cu cifre perfecte. Vreau să vă spun că înainte de El spune că El va veni în același fel și îngerii au spus adevărul, Domnul Iisus trebuie să vină în același fel cum L-ați văzut mergând la cer. Picioarele Lui vor sta pe muntele Măslinilor, muntele Măslinilor se va împărți în două și geologii au observat în vremea noastră că chiar pe sub muntele Măslinilor trece o falie tectonică și că dacă s-ar produce un cutremur puternic, pământul s-ar împărți în două chiar acolo, exact așa cum spune Scriptura. Însă, înainte de a veni în slavă în felul acesta, în momentul când El își încetează mijlocirea, El vine să-și ia acasă pe ai Săi. Și aș vrea să nu confundăm cele două lucruri. Este o mare confuzie în creștinătate, în ceea ce privește cele două lucruri. Până și religia ortodoxă știe lucrul ăsta. Iarăși va să vină cu putere și slavă ca să judece vii și morții. Și am vorbit odată cu niște preoți și cineva a pomenit termenul răpire și zice, taci din gură cu prostiile astea, așa ceva nu există. Foarte interesant, știți cine mai zic, o parte dintre creștini. Dar așa ceva nu există. Și aș vrea să ne concentrăm astăzi asupra împlinirii acestui cuvânt. Că Domnul iarăși va veni în același fel, cum l-au văzut. Și înainte să vină în același fel, El vine cu 7 ani înainte pentru biserică. Domnul nostru se întoarce. Dragii mei, avem un Domn viu, avem un Hristos viu care stă la dreapta lui Dumnezeu. Și dacă ei așteptau atunci să se împlinească profețiile, toate profețiile s-au împlinit. Și noi, Astăzi ar trebui să așteptăm ca acest Hristos care este viu, omul, Iisus Hristos care stă înaintea lui Dumnezeu Tatăl ca mijlocitor, să se întoarcă după ai săi. Lucrul acesta poate să se întâmple oricând. Va fi o venire în slavă pe muntele măslinilor, în același fel cum l-ați văzut mergând la cer, dar mai întâi va fi o venire ca să împlinească cuvântul care spune ca un hoț la miezul nopții sau în ceasul în care nu vă gândiți. Și e multă confuzie în creștinătate pentru că nu poți să discearnă cele două lucruri. Nu ai cum să împaci un lucru cu celălalt. Dacă Domnul Iisus a spus eu vin ca un hoț când nimeni nu se va aștepta, știți cum vine un hoț? Îl vezi pe hoț când vine și ia ceva? Nu, observ numai o lipsă din casa ta. S-ar putea să... Bine, dacă îl observi și îl prinzi, ia ceva. Dar în mod normal, un hoț este cel care vine, ia ceva, pleacă și tu vii după aceea în casă și observi că este o lipsă de acolo. Când spune Domnul Iisus și de mai multe ori spune că El va veni așa, în ceasul în care nu vă gândiți, se referă la faptul că El va veni în mod invizibil pentru lumea întreagă, dar vizibil pentru ai săi și că El va lua ce e prețios. În cazul acesta este biserica. Dacă noi suntem cei care îl iubim pe El, El este comoara inimii noastre. Și unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră. Și Scriptura spune, nu vă gândiți la lucrurile de pe pământ, ci gândiți-vă la lucrurile de sus, unde Hristos a înviat și șade la dreapta lui Dumnezeu. La acestea trebuie să ne gândim. Dacă noi, într-adevăr, am înviat, suntem într-o viață nouă, El este comoara noastră. Dar și invers este valabil. El are un lucru prețios pe pământ. Și ce e mai prețios pentru El, pe întregul pământ, este biserica Lui, cei care sunt ai Lui, cei care îl iubesc cu toată inima, cei care îl slăvesc în fiecare zi, cei care trăiesc în curăție și ca un hoț la miezul nopții, El vine să ia ce e prețios de pe pământ. El va lua biserica Lui și lumea va vedea această lipsă dintr-o dată. Și vei observa că nu mai este cu tare sau celălalt sau sora sau fratele. Este o venire surprinzătoare și este o venire vizibilă. Este una tainică și este una vizibilă. Și sunt mulți batjocoritori care o neagă pe aceasta care va fi în taină, numai pentru ai săi. Nici n-ar putea să se vadă aceasta pentru că în 1 Corinteni, unde vorbește despre capitolul 15, vorbește în întregime despre înviere. Acolo Pavel spune cum trupul acesta putrezitor va fi îmbrăcat în neputrezire, ca și cum ai lua o haină pe tine, peste trupul acesta, cel care va fi găsit în viață la venirea Lui, peste trupul acesta putrezitor, Dumnezeu îl va îmbrăca cu un trup de slavă. Cei care sunt morți se va împlini exact ca acel lucru cu bobul de porumb. Pui un bob în țărână și ce se întâmplă cu bobul de porumb? El putrezește, el moare și după aceea Dumnezeu îi dă un trup care numai pe departe îți poți da tu seama că ar semăna cu acel bob. Este cu totul și cu totul diferit. Tot așa va fi și la înviere. Dumnezeu lasă ca sămânța aceasta care este în pământ a celor care sunt ai săi, la venirea Lui să ia un trup de slavă. Când se va întâmpla sau cât timp va dura? Într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Va fi o venire surprinzătoare pentru mulți. Și nu trebuie confundate cele două. Domnul își va împlini cuvântul Lui. Din momentul în care își va lua biserica acasă, mai trece un timp până când Anticristul va semna pace cu Israelul și din momentul acela se împlinesc 7 ani, a doua venire, cea în slavă, nu va mai fi ca un hoț și nu va mai fi în ceasul în care nu vă gândiți, ci când toată lumea va putea să se aștepte și cei care vor fi atenți în vremea aceea vor putea să calculeze cu exactitate data întoarcerii sale. Atenție! Data aceea va putea fi calculată în timpul necazului celui mare. Data răpirii, nimeni nu știe ceasul, nimeni nu știe ziua. Dar sunt două lucruri total diferite. Și noi trebuie să ne pregătim nu pentru aceea, ci pentru cea care vine acum, curând. Spune Domnul că va fi ca în zilele lui Noe și am tot vorbit de asta. O să dau doar 3 lucruri încă în plus. Gândiți-vă bine la zilele lui Noe. Noe făcea corabie. Și dacă te uiți în Biblie, Noe spune nu doar că va veni un fenomen pe care nu-l văzuseră niciodată, ci că va fi atât de mare încât va inunda întreaga lume. Care era atitudinea lor? Ei râdeau și el construia mai departe. Se obișnuiseră în timpul când el construia corabia, le și predica și spune că el era un propovăduitor al neprihănirii, cum trebuie să fim și noi astăzi. Se obișnuiseră atât de mult cu predicarea, încât nu mai credeau ca reală. Se obișnuiseră. Dacă tot ne spui și nu s-a întâmplat, iar ne spui și nu s-a întâmplat. În fiecare zi, Noe, tu tot la da. Păi da, a trecut atâta timp. Nu, dar într-o zi se va împlini. La început poate că ei au fost un pic mai temători. Când au văzut în mod serios că începe corabia să se construiască, probabil că la început au fost mai temători, dar faptul că Dumnezeu a lungit atât de mult vremea aceasta de așteptare, i-a făcut să ia în batjocură și spune că încă de atunci erau batjocoritori plini de batjocuri și cred că râdeau foarte tare de noi, Pentru că el continua să creadă un lucru de care vorbea de 120 de ani. Să tot vorbești de 120 de ani de venirea potopului și să nu se întâmple. Ei râdeau pur și simplu. Și faptul că s-a obișnuit cu predicarea provocase în inima lor o nepăsare generalizată. Dragii mei, ne-am obișnuit cu cuvântul acesta că Domnul vine. Și biserica Domnului s-a obișnuit. Vine Domnul, vine Domnul. Și cineva zice, lasă vine, zice că așa s-a spus atâta vreme că vine. Și mie mi-e indiferent. Atâta dragoste ai tu pentru el, că nici nu-ți pasă. Mireasa îndrăgostită ce-și dorește cel mai mult? Să fie cu mirele ei. Iată ce diferență. În al doilea rând, au luat îndelunga răbdare a lui Dumnezeu drept o întârziere nelimitată și a judecății. Și s-au împietrit. Azi, dacă Dumnezeu nu judecă, nu se va întâmpla nimic. Vine un cataclism, dar nu vezi că recoltele sunt la fel, că lucrurile se întâmplă la fel. Vine ceva peste pământ, vine o judecată. Dar nu pare nimic să indice acest lucru. Și în al treilea rând, spune Scriptura că n-au știut nimic, pentru că n-au vrut. N-au știut nimic până în ziua când i-a zis Dumnezeului Noe, intră în corabie. Vă gândiți? Nici Noe nu știa cât timp va fi asta. Doamne, cât timp mai construiesc la corabie? Cât timp? O să le mai spun oamenii. M-am săturat de atâta batjocură, de atâta ocară. Și poate că și în mintea lui a fost îndoieli. Nu cumva n-am auzit eu vocea lui Dumnezeu, bine, dar de atâta timp corabia e gata. Și cred că a fost mult timp cât corabia a fost gata și totuși Dumnezeu a amânat ziua aceea că le lăsa și lor timp mai mult de pocăință. Și într-o zi spune lui Noe, intră în corabie. Observați, ziua aceea a fost pe neașteptată. Dragii mei, dintr-o dată, intră în corabie, gata, s-a terminat. Când a zis Dumnezeu, intră în corabie, s-a terminat. Și a fost o zi ca oricare alta, n-a fost niciun semn înainte. Și vreau să vin la cuvântul acesta care spune că va fi ca în zilele lui Noe. N-a fost niciun semn pentru venirea potopului și nu va fi niciun semn pentru începutul necazului celui mare, nu va fi niciun semn pentru răpirea bisericii. Toate semnele sunt pentru perioada de sfârșit. Dar pentru venirea Domnului nu e niciun semn. Dintr-o dată, într-o zi, pe neașteptate, când cei care construiesc la corabie, când cei care sunt în sfințenia vieții și îl așteaptă pe Domnul, Domnul va zice, intrați, gata, s-a terminat. Și cred că nici noi nu i-a venit să creadă. Gata, intrăm, da, gata. Dar atâta timp e gata, acum intrați. Și Dumnezeu după ei a închis ușa. Și vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu nu s-a împiedicat de faptul că se pocăiseră câți oameni doar? 8 oameni. Nu învățăm nimic din treaba asta? Ne gândim, Dumnezeu va întârzia până când se vor pocăi toți din casele noastre. Noi vrem ca toți din casă să se pocăiască. Și ne rugăm pentru asta. Dar să știți că nu asta ne împiedică pe Domnul. Noi vrem să se pocăiască întreg orașul și cerem 3 zile. Și foarte greu să pocăiesc oamenii astăzi. Și am zice, din cauza asta Dumnezeu va mai avea răbdare. Dragii mei, Dumnezeu a avut răbdare foarte mult. Să știți, chiar dacă 8 ar fi numai cei credincioși, nu sunt 8, dar numai 8 dacă ar fi, asta nu l-ar împiedica pe Dumnezeu să trimită judecata și să ia pe ei săi. Nu trebuie să fie mulți. Și Domnul Iisus n-a spus că vor fi mulți înainte de venirea Lui, ci că va fi ca în vremea lui Noe. Doar 8 suflete au fost mântuite. O minoritate, o rămășiță. Și o să vedem în ziua aceea că minoritatea aceasta, rămășiță, asta a fost mai mică decât credeau. Și mintea umană, mintea noastră logică, ar zice, dar cum Dumnezeu n-a făcut ceva mai, nu știu, ceva supranatural, ceva extraordinar, vizibil, ca ei să se pocăiască masiv? Nu, Dumnezeu le-a dat corabia aceea și au văzut-o cu ochii lor, trebuiau să creadă, trebuia să pocăiască. Nu s-au pocăit, Dumnezeu i-a luat pe aceia 8 doar și a distrus o lume întreagă. Acesta e Dumnezeu în care credem, nu e alt Dumnezeu. Și a trebuit să ne temem de El și să fii sigur că ești din acea mică minoritate. Va fi o zi ca oricare alta. Scriptura spune că 2 vor dormi într-un pat și 2 femei vor măcina la moară. O zi obișnuită și dintr-o dată vei auzi glasul, intră, intră în corabie, intră aici, vino sus, gata. Nu știu ce voce se va auzi. Apostolul Ioan în Apocalipsă, în capitolul 4, îi spune așa, suie-te aici. Sigur, va fi un glas de trâmbiță și îl vor auzi doar cei care sunt ai lui. Și se va întâmpla într-o zi comună. Asta mă îngrijorează pe mine foarte tare, pentru că oamenii nu-și dau seama că lucrul se poate întâmpla oricând. Omul încă mai așteaptă, chiar și cei din biserică și cei din afara bisericii, încă niște semne extraordinare. Am vorbit despre semnele vremurilor. Și semnele acestea sunt pentru perioada de judecată. Dar, dragii mei, pentru răpire nu e niciun semn. Nu se va întâmpla nimic miraculos, pentru că altfel, cum ar mai veni Domnul? Ca un hoț. Nu se va întâmpla nimic extraordinar. Să zici, uite, a căzut un meteorit, de acum înainte vine răpirea. A început război în Israel și a cuprins toată zona Orientului Mijlociu și vei zice, de acum vine răpirea. Nu se va întâmpla nimic. Poate să fie într-o zi comună și obișnuită, cum este ziua de astăzi. Când oamenii obosiți, parcă va fi o oboseală de a tot auzi de venirea Domnului, cum a fost și pe vremea lui Noe, când obosiți 120 de ani s-a auzit același lucru și încep să creadă, nu mai, gata, lasă-ne cu asta. Tocmai când vor ajunge așa, chiar va veni. Chiar așa se va întâmpla. Și Apostolul Petru vorbește despre acest lucru. Nu sunt semne clare, nu știm ziua și ceasul, dar știm că aceasta este epoca și că această corabie se construiește, că mânia lui Dumnezeu se adună și că nu-i timp de joacă de-a credință. Pentru că lucrul este în serios, așa este, credința este în serios. Este venirea Domnului Iisus mai aproape decât am crezut. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Credeți că Dumnezeu n-a dorit să fie toți oamenii din vremea potopului mântuiți? Nu i-a iubit pe toți aceia? Păi dacă nu iubea, îi mai lăsa 120 de ani să-i rabde nenorocirile lor, că întocmirile din mintea lor erau în fiecare zi îndreptate numai spre rău, exact cum e astăzi. Dacă nu i-ar fi iubit să-i tolereze 120 de ani în fiecare zi și să-i tolereze atâta timp. Și Dumnezeu i-a iubit, dragii mei, le-a pregătit un mijloc de salvare, numai că ei n-au vrut să profite de el. La venirea Domnului Iisus, care poate să fie astăzi sau mâine sau zilele acestea, ca și în vremea lui Noe, lumea se va împărți în mai multe categorii. Și vreau fiecare să se cerceteze, să vadă în care dintre categoriile acestea sunt. În primul rând, nepăsătorii. Spune că pe vremea lui Noe, oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți. Nici nu-mi pasă de asta. Dar nu-mi pasă, eu trăiesc ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar zici, Hristos a înviat? Da, păi când zici, Hristos a înviat, să știi că Domnul vine din nou. Este implicația directă. El, dacă e viu, undeva trebuie să fie. Și noi am spus clar că Scriptura arată că este în ceruri și că vine din nou. Dacă tu zici că a înviat, să știi că într-o zi vei sta în fața lui, în fața celui viu. Și totuși oamenii sunt nepăsători. Mâncau și beau, se însurau și se măritau. Nu e nicio treabă. Nu, dacă vii la adunare, bine. Dacă nu vii, nu vii. Și dacă vii, degeaba vii. Dacă nu e din toată inima, nepăsător. Concentrați pe propriile nevoi. Să avem ce mânca, să avem și ce bea, să aibă copiii noștri de toate și a venit potopul să ales praful de tot. Nu înțelegeți? Asta e vremea care o trăim. Oameni nepăsători de soarta lor veșnică. Nepăsători de ceea ce urma. Dacă chiar îți iubești copiii, dacă chiar îți iubești familia, îi vei pregăti pentru ce? Nepăsători. Știți, noi luăm repede și aruncăm pe toată lumea asta. Lumea asta e nepăsătoare sau nu? Da sau nu? Nepăsătoare, da? Și majoritatea creștinilor sunt tot nepăsători. A venit Paștele și pe urmă direct la fotbal, la lucrurile de aici. Păi, am rezolvat-o cu credință. Dar n-am fost la adunare. Am rezolvat. Și pe urmă sunt la fel. Bine, care a fost? Care n-a fost? Nici n-a fost. Și dacă mă duc și dacă nu mă duc, membru tot sunt. Nepăsători. Nu-ți pasă de sufletul tău veșnic. Nu-ți pasă de copiii tăi. Nu-ți pasă că îți pierzi sufletul. Fiecăruia trebuie să-i pese. Majoritatea oamenilor sunt nepăsători. Nepăsător până la un punct, că dacă e vorba de mâncat, acolo nu mai e nepăsător. Dacă stă o zi nemâncat, începe să-i pese de mâncare și dacă nu bei apă o zi, la un moment dat începi să strigi. Dacă fără Biblie poți să stai și o zi și două și trei, țipă ceva în tine, strigă de foame. Nu, atunci ești dintre ăștia nepăsători. Oamenii aceștia nepăsători, nu doar că mâncau și beau, zice, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. A doua categorie. Unii mai rău decât nepăsătorii, poate să existe și mai rău, și anume batjocoritorii. Au fost pe vremea lui Noe și vor fi și în vremea sfârșitului. Batjocoritori. Dacă nu-ți pasă, nu-ți pasă. Vezi de treaba ta. Nu-ți pasă, treci mai departe. Uite o corabie acolo. Nu îmi pasă. Lasă-mi astea sunt basme. Vezi de treaba ta. Mergi mai departe. Dar dintre nepăsătorii ăștia, unii cărora li se vestea mai des, li se tot spunea, s-au cam supărat. Și nu doar că au fost nepăsători. S-au transformat din nepăsători în batjocoritori. Îl ocărau pe noi. Îl ocărau, îl batjocureau. Și spune că în vremea din urmă vor fi și în vremea asta batjocoritori plini de batjocuri. Oameni care știu de venirea Domnului. Nu poți să batjocorești ceea ce nu știi. Cum putea să batjocorească cineva pe noi dacă nu știa de ceea ce făcea el? Și nu poți să batjocorești ziua Domnului dacă nu știi de ea. Sunt mulți oameni care nu știu. Ăștia sunt oameni care știu din Scriptură. Și batjocoritorii spune că înainte de toate să știți că în zile din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri. Și vor zice unde este făgăduința venirii lui. Căci de când au adormit părinții noștri toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Batjocuri. Plini de batjocuri. Căci în adins se facă nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înnecată de apă. Nu vor să știe. Dar a fost așa. Și Dumnezeu a scăpat-o. Și ei nu vor să știe de asta. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Batjocoritorii nu sunt oamenii doar oamenii de afară, ci sunt și oameni din biserică. Ei, vei zice asta, batjocoritorii în biserică, asta e prea de tot. Și nu spun eu de la mine, în Matei, capitolul 24, ia auziți ce spune unul dintre robi. Ăsta era rob. Nu era nici nepăsător, nici batjocoritor dintre nepăsători, era dintre robi. Și în Matei 24, după ce spune Domnul de vremea lui Noe, dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Auziți ce zice omul ăsta? Nu zice cu gura, zice în inima lui. Când aude cuvintele astea, ce lasă, Doamne, că le-am auzit și anul trecut, și acum 2 ani. În inima lui zice, stăpânul meu zăbovește. Observați, el e rob, are un stăpân, știe că e un stăpân, el știe că e rob, dar în inima lui zice, nu e chiar așa. În inima lui zice, stăpânul meu zăbovește să vină. Și mai face ceva. Va începe să bată pe tovarșii lui de slujbă, să se comporte dur cu alții. Dacă va începe să bată pe tovarșii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivi, unde ai mâncat tu și ai băut? Și de Paște și după. Și noi mâncăm și bem, nu? Dar una e să mănânci și să bei la mesele de dragoste ale fraților și alta este strângi, uite cum le zice aici, bețivi, cu oameni necredincioși care te vor forma după mintea lor. Păi dacă tot stăpânul zăbovește să vină, o strâng cu ei. Bun. Stăpânul robului aceluia, stai tu așa frumos și vezi-ți de viața ta. Stăpânul robului acelui, observați, pe mine mă surprinde asta. E vorba de un rob și e vorba de stăpân. E clar, stăpânul e Domnul Iisus și ăsta era rob, era din biserică, nu era din lume. Numai că el mânca și bea cu cine nu trebuia. În mintea lui se gândea, nu vine acum și se purta foarte dur cu ceilalți. În casa lui și cu ceilalți din jurul lui. Și zice, stăpânul robului acelui va veni în ziua care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta pățancilor. Ăsta e un ipocrit. Te dă credincioși și nu e. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Pe mine mă îngrozește cuvântul ăsta. Că el se va împlini. El spune despre oameni care vor fi înainte de venirea Fiului Omului, când se va întâmpla ca în vremea lui Noe. Oameni care se credeau robi, dar care era doar o fațadă pentru ei. Este același om, cel de aici, robul acesta, este același om, același tip de om, cu cel din pilda talanților. Dacă te duci în capitolul următor, vorbește tot despre un rob. Și vorba tot de venirea Domnului. Și robul ăsta a primit un talent. Și ai zice, ce vină, el a primit doar un bănuț. Nu, a primit doar un sac de aur, 30 și ceva de kilogram. A venit cel cu 5 talanți și a mai adus încă 5. A venit cel cu 2 și a mai adus încă 2. A venit și cel cu 1. Cel ce nu primise decât un talent, versetul 24, a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești om aspru. Și zicea cineva, ce calea e prea strâmtă. Adică e stăpânul aspru. Cuvântul e așa, mă, fraților. Foarte interesant. Știți cine zice că e Dumnezeu prea aspru? Cel care nu vrea să împlinească voia lui. Uitați-vă la asta. Asta era rob și avea părerea despre Dumnezeu că îi cere prea mult. Dar în același timp, același cuvânt pentru alții e balsam, pentru alții e povară. Prea mult, mă, frate. Și dacă ar fi să ne aresteze și dacă ar trebui să ne strângem pe un câmp, într-o baltă, acolo ar trebui să fim, mă, frate. Dacă ești cu adevărat om al lui Dumnezeu, dacă nu, lasă vorbăria. Că e vorbăria atât în orașul ăsta și în țara asta, de oameni care se zic creștini. Și spun ei, stăpânul meu e prea aspru. Auzi, stăpânul tău e prea aspru? Da, îmi cere să lucrez pentru el. Și eu când să mai lucrez pentru mine? În ce mi-a dat 30 de kg de aur? N-am eu treabă cu asta. Lasă-le aici în pământ, că eu am treabă. Bagă aici în pământ, când o veni, le dau înapoi. Ia, primim mântuirea. Ia, Doamne, mântuirea înapoi. Sângele Domnului Iisus, sângele Domnului Iisus. Am învățat o formulă, sunt iertat. Nu mai are nimeni ce să-mi facă. Așa este omul învățat. Și el și-a îngropat talentul, își vede de viața lui și crede de Domnul că e un stăpân aspru și de slujitorii lui că sunt prea duri. Dragii mei, cum era cuvântul Domnului Iisus? El zicea, sunt blând și smerit cu inima. Luați cuvântul ăsta și vedeți pe cine a legănat și pe cine a gâdilat la urechi. Dacă e vreunul căruia i-a făcut așa ceva. De aia l-au și omorât și desprez. Ziceau mulți care drac și că scoate dracii cu Belzebul. Auzi, mi-a fost teamă. Am știut că ești un om aspru care secer de unde n-ai semănat și strânge de unde n-ai vânturat. Ce cuvinte îi spune el stăpânul? Cum, Doamne, tu voiai să lucrezi pentru tine, dar eu trebuie să lucrez pentru mine. Cum adică îmi cer mie, tu secer de unde n-ai semănat? Ia gândiți-vă, adică îl face practic pe Dumnezeu ca un hoț, ca și cum s-ar duce Dumnezeu un ogorul altuia și ar lua de acolo. Ce minte pervertită avea omul ăsta. Că Dumnezeu îi cere mai mult decât el poate să facă. Nu, mă, fraților, tot ceea ce ne dă el, tot ceea ce avem este de la el. Viața, suflarea, ființa, aerul care respiri. E prea aspru stăpânul, trebuie să-mi văd de viața mea. Lasă că am luat mântuirea și o mai scot duminică la vedere și mai scot Biblia și vin aici la adunare și gata, am scos. Asta e mântuirea. Că e prea aspru, e prea îngustă cale, e prea grea. Nu-i pentru mine. Foarte bine. Ascultă bine. Doar 8 au fost în corabie. Zice, mi-a fost teamă să slujesc și m-am dus de ți-am ascuns talentul pământ. Iată ce este al tău. Mi-am păstrat mântuirea. Mi-am păstrat mântuirea. N-am făcut nimic pentru tine. Nimic. Stăpânul său i-a răspuns, rob, viclean și leneș. Viclean. Ipocrit. Adică, aș vrea ce-mi dă, dar n-aș vrea să trăiesc după regulile lui. N-am niciun sentiment. De fapt, în adâncul inimii, mi se pare că e prea dură calea asta, că e prea îngustă. Și că, de fapt, poate că ar fi fost mai bine să merg pe una mai lată. Că ăsta e fanatism. Rob, viclean și leneș, spune Domnul. Ai știu că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Și observați ce frumos îi zice stăpânul. Îi spune așa, nici nu-i întoarce cuvântul. Putea să-i zică, mă, așa vorbești tu cu stăpânul tău. Îi spune așa. Altfel, ai știut lucrurile acestea. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarap și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este a meu. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10 talente. Păi mântuirea mea. Tu ai crezut așa, ai gândit așa în inima ta că e prea mare prețul, că ți se cere prea mult. Și ceea ce ți se pare că ai, ți se va lua. Ce ți se pare ție că ai? N-ai nimic. Luați-i dai talentul și dați-i celui ce are 10 talanți. Pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are îi se va lua și ce are și în altă parte spune la Luca și ce îi se pare că are. Iar pe robul acela, rob, fraților, rob, ca și ălaltul, era același rob. Robul acela luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul. Și scrâșnirea dinților. Era rob care primise un talent. Nu era om de pe câmp care n-avea nimic cu stăpânul. Era rob care primise 30 de kilograme de aur. Era rob. Nu eu am scris cuvintele astea. Nu ne îngrozesc. Oamenii când ajungeau la cuvintele astea le suceau în așa fel încât să le dea lor că mântuirea nu se pierde. Și ceva în mintea mea mă îngrozează. Zic, Dumne, dar totuși spune aici că ăsta era rob. Că aveam și eu o minte analitică. Așa eram și eu cu multe lecturi. Zic, e clar aici în context, e foarte clar. E un rob și alt rob. Ăștia doi erau în aceeași parte. Numai că se comportau altfel, dar erau rob și stăpânul vine pe unul ia și pe unul taie. Și aici cu talanții la fel, erau din aceeași barcă, erau în aceeași biserică. Numai că pe unul ia și pe unul taie. Și asta se va împlini. Nu te îngrozești asta. Tot mai trăiești așa. Și dacă vine Domnul. A doua categorie așadar sunt batjocoritorii. Și unii care batjocoresc cu gura și alții care batjocoresc cu viața. Că e batjocură să te numești creștin, să trăiești așa. Nu mă duc în păcate mari. Și mai este și a treia categorie la venirea Domnului, cei puțini. Deci unii erau nepăsători, alții batjocoritori, erau și pe vremea lui Noe nepăsătorii, erau batjocoritorii și mai era o categorie, cei 8, cei puțini. Astăzi sunt cele 3 categorii pe fața Pământului. Și vor fi la venirea Domnului. Dacă astăzi vine Domnul, sunt cele 3 categorii. Ele deja sunt. Și știm pe nepăsători, marea majoritate a oamenilor sunt nepăsători. Dintre acești nepăsători, o parte sunt batjocoritori, o parte sunt robi leneși, vicleni și leneși, ipocriți și leneși. Dar pentru ei nu-s leneși, pentru Domnul-s leneși. Pentru ei sunt harnici. Și mai este a treia categorie a oamenilor puțini, care iubesc venirea Domnului. Spune că Domnul va da cununa neprihănirii celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cei ce iubesc venirea Domnului, aceia sunt cei puțini. Și cine iubește venirea Domnului, iubește și părtășia cu frații. Că aici nu e vorba de frații, e vorba că Domnul vine unde sunt doi sau trei. Vin oameni cu sfințenie, cu teamă de Dumnezeu, vine și Domnul în mijlocul lor. Cei care se curățesc după cum El însuși este curat. Oricine are nădejde aceasta în El, se curățește. Și întrebarea este, de când zici tu că te-ai pocăit, te curățești? Cei puțini sunt cei care se curățesc. Se curățesc în continuu, se sfințesc în continuu. Sunt mai atenți la păcat, mai atenți la vorbe, mai atenți la glume, mai atenți la orice fac. Atenți cu timpul lor, atenți cu ce mănâncă, atenți cu ce cheltuiesc, atenți. Sunt oamenii care se curățesc. Căutați sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Te-ai sfințit, frate? Nu, tot la fel. Am probleme. Ba mai rău. Deci am avut o perioadă mai bună, acum sunt rău. Păi ce e asta? Suntem valurile mări. Când sus, când jos, să amețești pur și simplu. Și să te rogi Domnului să te găsească când o fi tu sus. Așa cum se rogi? Cei care se curățesc sunt dintre cei puțini și în final dintre cei puțini sunt cei care așteaptă în veghere și slujire. Care este deci robul credincios? Tot robii. Observați, colegi de cameră, colegi de casă, erau robi la același stăpân. Dar ăsta era credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul peste ceata slugilor ca să le dea hrana la vremea hotărâtă. Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat, vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Mi se pare prea mult. Mie mi-e de ajuns să fiu acolo. Și dacă ești un rob credincios, nu o faci din obligație, nu o faci din lege. Fiecare trebuie să o facă așa cum spune Scriptura. Robul credincios și înțelept l-a pus stăpânul să facă ceva. Fă ce te-a pus. Că tu o faci pentru că e cineva deasupra ta. Nu un om, ci e Domnul. Și fă ce ți s-a dat să faci. Mă îngrijorează faptul că spune aici Domnul foarte clar că la venirea Lui lucrurile vor fi în felul acesta și că se va întâmpla așa. Eu sper să nu se întâmple cu nimeni aici. Și am vrea atunci, în ziua aceea, să ne strângem împreună, să fim cu toții. Ziua aceea nu va fi anunțată printr-o trâmbiță specială. Nu așteptați să se spună la știri că a explodat un vulcan, că a venit un cutremur mare, sau că a căzut un meteorit, sau că a început un al treilea război, și atunci să zici, de acum încolo vine răpirea. Nu! De azi încolo, din orice clipă, poate să vină într-o zi, oarecare. Timpul ăsta nu e 120 de ani. Știți de când se vorbește din nou de răpire? De răpire s-a vorbit de la început. De venirea Domnului pentru ai Lui, știți de când se vorbește din nou? Nu sunt 120 de ani, sunt peste 150 de ani. Pe la 1850 a fost un om al lui Dumnezeu care a scos din nou taina asta și a arătat-o clar în fața bisericii. De peste 150 de ani se vorbește despre răpire. Și Domnul ar fi putut să o facă oricând în perioada aceasta. Și Dumnezeu a lungit timpul ăsta de har mare. De 70 de ani Israel este în țara lui. Noi suntem pe vremea de muchie a istoriei și Domnul este gata să vină. Și spun, dacă noi zicem că Domnul Iisus a înviat, credem toate adevărurile astea. N-ar trebui să se vadă o viață de înviere în noi cu toată puterea Duhului Sfânt asupra noastră. Slujind cum n-am slujit niciodată până acum. Domnul să ne ajute să fim dintre cei puțini.